God formiddag. Vi vil rejse os og læse teksten fra Lukas evangeliet, som vi skal være sammen om det næste stykke tid. Det er fra Lukas evangeliet kapitel 10, vers 38-42. Der står sådan her. Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og urolig for mange ting, men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Amen. Jeg vil bede en bøn, inden vi kaster os over det. Gud og far i himlen, tak, at vi kan få lov at komme, sidde ved dine fødder og lytte. Giv os ydmyge hjerter, og giv os forventning til, at du vil tale. Og giv os, at når vi nu sidder her, at vi så har fællesskab med dig igennem dit ord. Gud, jeg beder dig om, at du vil sende din ånd, som rører ved vores hjerter, og åbner ordet op for os, gør det til noget, vi forstår, og der bliver stort for os, sådan at dit navn det bliver ophøjet i os. Det beder jeg dig om i dit navn, Jesus. Amen. Jesus han er på vandring med hans disciple, og undervejs så træder de ind i en by, hvor Martha og Maria, to søstre, de bor sammen, og de tager godt imod ham. Vi hører også om Martha og Maria andre steder i det nye testamente, men vi aner egentlig ikke, om det her er det første gang, Jesus han møder dem, eller om han har stødt på dem tidligere. Det er heller ikke det, der er det afgørende. Det afgørende det er, at Martha inviterer Jesus med hjem og inviterer ham indenfor sammen med disciplene og giver dem mad og husly. Før vi så bevæger os videre ind i teksten til dens hovedpointe, så skal vi lige stoppe op ved en lille bipointe, der er i den her tekst. Noget, der er ret i øjnefaldene, måske ikke for os i vores tid i dag, men dengang teksten eller begivenheden den udfoldede sig. I Jesus samtidig så er det nemlig ret bemærkelsesværdigt, hvordan Jesus han behandlede de to kvinder på, eller kvinder helt generelt for den sags skyld. Alene det, at han tog sig tid til at besøge dem, det er bemærkelsesværdigt. Der har efter sådan med al sandsynlighed været andre, der har inviteret Jesus hjem, men og han vælger de to. Og det var unikt i et samfund, hvor det ikke havde været særlig kontroversielt eller politisk ukorrekt at påstå, at kvindens plads var ved kødgryden. Det er så forventeligt i samtiden, at Martha og Maria, når han så endelig besøger dem, bare laver mad, tjener ham og disciplene med husly, og så ellers forsvinder ud af syne. Og derfor er det det overraskende element, at Jesus han ikke bare lader dem tjene sig, men han vil være sammen med dem. Han vil bruge tid med dem. Han vil have fællesskab. Når det er bemærkelsesværdigt, så er det både fordi det var kontroversielt dengang, og fordi det står lidt i modsætning til rigtig mange andre religioner og tankesystemer, hvor det ofte igen og igen er manden, der står i centrum. Hvor det kun er manden, der bør beskæftige sig med det åndelige, det der har med troen at gøre. Det var også almindeligt at tænke sådan dengang i jødedommen på Jesu tid. Der er en rabbiner, en jødisk lærer, der kort efter Jesus han har levet, udtaler nogle ret kendte eller måske mere berygtede ord om, at man hellere skulle brænde loven, end at betro den til en kvinde. Altså, det siger en lille smule om, hvordan at man mente, at det åndelige det på en eller anden måde primært handlede, var noget, mændene skulle håndtere. Og fuldstændig modsat, så stiller den kristne tro og Jesus her i den her begivenhed mænd og kvinder lige over for Gud. Begge køn har på en eller anden måde lige meget brug for frelse. Det kan være, at en gift kvinde vil påstå, at hendes mand nok har lidt mere behov end hende, men Sådan generelt har de lige meget behov for tilgivelse, for frelse, for at Gud forbarmer sig over dem. Og nok så kan Bibelen tale om, at mænd og kvinder ikke er det samme, og det giver sig blandt andet til udtryk i de forskellige kald og opgaver, vi i Bibelen får som mænd og kvinder i for eksempel hjem og menighed. Men det handler aldrig om, at Gud ikke lige brændende ønsker fællesskab med kvinder som med mænd. Det er selvfølgelig noget, der er blevet misforstået op igennem kirkens historie, og sikkert også gør det. Det bliver misforstået den dag i dag, men det ændrer ikke på, at det er en bibelsk pointe, at for Gud, så vil han lige gerne have fællesskab med kvinder som med mænd. De har lige stor værdi for ham, fra første side i Bibelen til sidste. Selvom den religiøse forskel på mænd og kvinder måske virker en lille smule fjern fra vores samtid i dag, hvor der måske er et flertal af kvinder, der går til yoga eller andre semi-religiøse ting, så skal man alligevel ikke studere populærkulturen som film og sociale medier og bøger og andet særlig lang tid, før at man i skræmmende grad opdager, at kvinder bliver fremstillet som nogen, der har deres primære eksistensgrundlag i den måde, de lever over for mænd, den måde, de tjener mænd, og ofte med deres krop. Og sådan ser Jesus bare ikke på det. Sådan ser Bibelen bare ikke på det. Bare fordi du er kvinde, så er du ikke diskvalificeret, jævnfør Bibelen, fra at have en unik værdi, fra at være skabt i Guds billede, fra at skulle have fællesskab med Gud i Jesus. Tvært imod. Det var en lille sidepointe, og nu prøver vi at bevæge os tilbage til teksten, som handler om de to søstre, Martha og Maria. Inde i huset, så sætter Jesus sig nemlig ned, og han er garanteret træt, og han er sulten efter en lang vandring, og han nyder et tiltrængt hvil. Og straks så farer Martha i gang. Hun sætter hele verden i bevægelse. Herren Jesus, han er jo på besøg. Hun må sørge for ham, så hun kaster sig over det bedste måltid, hun kan forberede. Og alt imens så sidder Maria inde ved fødderne af Jesus og lytter til ham. Og vi ved det ikke nødvendigvis her i teksten, men vi kan næsten regne ud, at det må være lillesøsteren. Hun virker sådan en lille smule mere ladet og mindre ansvarsfølende, sådan som små søskende generelt er, i hvert fald hvis I spørger min storesøster. At hun sidder ved Jesus' fødder, det indikerer ydmyghed og lydhørhed. I det gamle Israel så stillede en rabbi så nemlig ikke op, når han skulle prædike i synagogen, ligesom jeg gør her på en talerstol eller en platform, men han satte sig ned. Der er navnet prædikestol højst sandsynligt, på en eller anden forhøjning eller en stol af en art. Og så placerede folk sig rundt om ham, og så kunne han sidde der og undervise. Og det havde da nok egentlig været mere komfortabelt og at foretrække, men det lader vi ligge. Når Jesus så lader Maria sidde der, så indikerer han, at de har fællesskab. Og Maria indikerer, at hun ønsker at lytte og lære, at være sammen med Jesus. Det er derfor, hun sidder der, og det er derfor, Jesus lader hende sidde der. Men mens Maria sidder der og har fællesskab med Jesus og lytter og lærer, så er Martha travlt optaget af at gøre klar og at sørge for Jesus og hans disciple. Og langt de fleste af os har måske allerede fældet vores dom over Martha. Måske har vi læst teksten før og er klar over, at Martha på en eller anden måde er den, der tager fejl, og Maria er den, vi skal se op til her i teksten. Men i første omgang, så er det sådan en lidt for hurtig konklusion. Måske er den sand, men lidt for hurtig, fordi Lukas han prøver at snyde os i teksten. Han prøver at få os til at holde med Martha. Han prøver at vise os, at det Martha egentlig gør, det var det, vi burde forvente. Fordi når der står, at hun var travlt optaget af mange ting, så står der bagved det græske ord diakonia. Det græske ord diakonia, det er det, vi ellers andre steder oversætter med en tjeneste eller tjenester. Og hvis I slår det ord op i jeres bibel, så vil I finde ud af, at det igen og igen og igen er et positivt ord. For eksempel så havde Paulus og Timotheus en tjeneste, en diakonia. Eller Gud kalder alle kristne til at tjene, til at have en diakonia over for Gud og andre mennesker. Nogen forkynder, nogen samler penge ind, nogen tjener med mad og husly til fattige, og nogen tjener fællesskabet på andre måder. Men det er rosværdigt. Det er godt. Gud kalder os til at have en diakonia. Så Lukas han prøver at lokke os, og prøver for os til at sige, Maria, så still dig dog op og tag dig sammen og hjælp din søster Martha. Det vil være den mest naturlige reaktion for en, der læste den her tekst første gang på det tidspunkt. Hvorfor er det så egentlig, at Martha går til Jesus med hendes frustration? Hvorfor er det, Martha, hun frustrerer sig over søsterens manglende hjælp? Og hvorfor er det, hun bliver irettesat over den frustration? Godt nok fremstår hun sådan en lille smule storsøsteragtig på den lidt uheldige måde, når hun gør Jesus opmærksom på Marias opførsel. Men hvorfor bliver hun irettesat? Hvorfor klager hun sig i første omgang? Måske fordi det bare er uretfærdigt, at hun skal slide og slæbe, mens Maria intet laver. Det er jo åbenlyst. Måske er der også noget lidt mere bagvedliggende. Måske er det, fordi hun også gerne vil ind og sidde ved Jesus. Hun også gerne vil ind og have fællesskab med ham. Men så længe Maria sidder derinde, og hun er alene om at lave forberedelsen, så tager det jo dobbelt så lang tid, før hun kan komme derind. Måske er hun frustreret, fordi hun virkelig gerne vil gøre noget godt for Jesus. Og hvis nu Maria også kom og hjalp med hendes evner i køkkenet, og hvad hun nu ellers kunne, så kunne de gøre det dobbelt så godt for Jesus. Vi ved ikke lige helt, hvad der er Martas grundlæggende motiv. Hvor ædelt det er, eller hvor basalt det er, at hun bare er træt af at lave noget. Men den der frustration, hun kommer med, den tror jeg kender, og jeg tror mange af jer måske også støder på den, hvis I har en opgave, en tjeneste i menigheden, eller i ungdomsforeningen, eller noget helt tredje kristent arbejde. Ideen om, at man kan blive frustreret over de andre og de andres indsats. Det startede måske egentlig problemfrit, at du meldte dig frivilligt til at gå ind i det her arbejde og tage en tørn. Du var klar over, at det var noget, du gerne ville, og der var brug for det, og det var godt. Men bagved havde du måske en eller anden idé om, at når du nu gik ind, så var der også andre, der ville rejse sig op og gå i gang. Når du nu gik ind, så ville der andre, der tog sig sammen. Og efter du har været juniorleder i et par år, eller du har været aktiv i en anden arbejdsgren i lang tid, og du bare ikke oplever, at de andre de opper sig sådan øjensynligt, så begynder du at blive lidt frustreret og tænke, jeg øver musik og spiller musik til hver samling. Hvad gør de andre? Jeg forbereder den ene bibeltime og andagt efter den anden til ungdomsarbejdet og børnearbejdet. Hvad gør de andre? Jeg laver mad til fællesfrokosten. Jeg forbereder, går rent i mission eller i kirken. Jeg gør alle mulige ting. Hvad gør de andre? Og lige så stille, så kan det måske blive en klage, man ikke bare selv tænker over, men man også nogle gange går til Gud med. Jeg tror, det er det, Martha på en eller anden måde forsøger i første omgang ydmygt at give udtryk over for Jesus. Hun kommer i hvert fald til ham og siger, Herre. Men hun blotter det, der ligger inde bagved, da hun begynder at kommentere med Jesus. Og ikke bare siger, Herre, man siger, sig dog til hende. Sig dog til hende. Hun går fra egentlig at være ydmyg til at kommentere med Jesus. Martas fokus på hendes tjeneste havde gjort hende bitter og selvbevidst. Hun var blevet centrum for hendes eget lille univers. Hun var blevet lidt selvretfærdig. Hun tænkte, at hun fortjente noget mere på grund af hendes store tjeneste. Når Martha så kommer her til Jesus med et mere eller mindre godt motiv, om at hun slider og slæber, og hvorfor hendes søster ikke hjælper hende, så bakker Jesus hende ikke umiddelbart op. Hvorfor ikke? Er Jesus ikke sulten? Ønsker han ikke, at hun skal tjene ham? Vil han ikke, at vi skal nå vores venner og kollegaer og nabolaget, og at vi skal lave diakonale tiltag og udvikle menighedens arbejdsgrene? Tror vi kan svare jo til alle. Selvfølgelig vil han det. Han var både sulten og tørstig og træt, og han vil meget godt i Nordvest i dag. Men der er noget, der er vigtigere, noget, der må komme først. For Martas problem var ikke, at hun gjorde gode ting. Problemet var, at i det, hun gjorde gode ting, så mistede hun fællesskabet med Jesus. Helt praktisk for Martha, så sad Jesus inde i opholdsrummet, mens Martha gik ud i køkkenet. De var adskilt. Hendes tjeneste var kommet imellem hende og hendes herre. Hendes store tjeneste og ønske om at hjælpe Jesus og være der for ham, havde dybest set fjernet hende fra ham, hun ønskede at tjene. Det er ikke kritisk, det hun gør. Det er i sig selv rosværdigt og tiltrængt fra et menneskeligt perspektiv. Men fra et åndeligt perspektiv, så kom det imellem hende og hendes største behov. Det hun kastede sig over, det var i sidste ende selvvalgt. Det er ikke Jesus, der har sendt hende ud i køkkenet. Det er ikke Jesus, der havde bedt hende om at gøre det. Men det er jo så instinktivt for os mennesker, at vi må rydde op, inden vi får gæster. At vi må gøre klar, inden familien kommer. At vi må tage os sammen. De skal jo helst ikke se, hvordan det reelt ser ud. Så panisk, så rydder vi eller vores forældre op, sådan at folk de ikke får det indtryk af os, som de burde måske egentlig få. Og det samme det gør sig ofte gældende i vores relation til Jesus. Inden jeg kan komme til ham, så bliver jeg lige nødt til at få det her på plads. Jeg bliver lige nødt til at få kæmpet med den her synd. Hold den nede i det mindste bare en uge, så kan jeg være sammen med ham. Så kan jeg se ham i øjnene. I det mindste skal jeg lige have inviteret ham her eller hende her med i kirke, før jeg sådan kan have god samvittighed igen. Og være sammen med Jesus. Problemet er, at vi tager alle de her selvvalgte opgaver, som i sig selv kan være gode og fine, og så stiller vi en falsk facade op over for Gud. Eller vi når måske slet ikke at komme til Gud. Hvis du lever i en tjeneste her i kirken, i børneklubben eller andre steder, så kender du måske det, at du forbereder bibeltimer. Du forbereder andagter. Du tænker over, hvad I skal bruge tid på. Og det er åndelige ting, det er gode ting. Det er gode pointer, du finder frem. Men efter du har holdt din prædiken, så går det, eller din bibeltime, så går det måske op for dig. Jeg fik ikke brugt tid sammen med Jesus selv, imens jeg forberedte det. Det blev en opgave adskilt fra min relation til ham. Jeg kan nogle gange synes, det er så tåbeligt, at jeg griner af det. En teologistuderende som mig selv, som dagligt skal læse i tekster, ofte bibeltekster, tekster, der ellers siger noget om Gud og livet i fællesskab med ham. En teologistuderende, dagen lang, læser i Bibelen og andre ting. Og så en gang imellem alligevel tager jeg mig selv i, at det er blevet noget, der er adskilt fra min relation til Jesus. Noget, jeg bare gør, fordi det er spændende, det er interessant, der er noget, jeg skal lære, og jeg får ikke set Jesus i øjnene undervejs. Igen og igen må vi tilbage til hans fødder. Sidde der, starte der. Det er ikke kun i den her tekst, at Jesus han kommer med den her pointe. Han kommer med den på en anden måde i slutningen af bjergprædiken. Der fortæller Jesus om, hvordan at, når dommedag kommer, når alt skal gøres op, så er der nogen, der skal komme foran domstolen. Og så skal de sige, herre, herre til Jesus. De skal komme til ham som nogen, der tror, de kender ham, og som tror, han kender dem. Og de kendetegnet af, at de har levet i en tjeneste for ham. I det her tilfælde, så står der en dag, at de har gjort mirakuløse ting, som uddrevet dæmoner, profeteret og gjort store gerninger. Men Jesus siger, at de har ikke adgang i himlen, fordi jeg kender dem ikke, jeg har ikke kendt dem. Jesus har ikke kendt dem. De passede deres tjeneste, og det fik dem til at tro, at Jesus også kendte dem. Men sat på spidsen, så er Jesus' point af, at vi kan tjene ham hele vejen ned i helvede, hvis ikke vi lever med ham. Men det er på ingen måder hans ønske. Det er det, vi kan høre i teksten, når Jesus siger, Martha, Martha. Man kan høre kærligheden og omsorgen, der strømmer ud af ordene. Nogle gange er det Christoffer, Christoffer, han siger, og måske er det dit navn, der bliver gentaget. Kærlighed, omsorg, her til formiddag. Et er fornødent. Et er nødvendigt. Et er langt vigtigere end alt andet. En ting afgør din evige skæbne og dit egentlige forhold til Jesus. Og det er ikke, om du som Martha er i fuld sving med din tjeneste, men det er, om du som Maria sidder ved hans fødder og nyder fællesskabet med ham. Din tjeneste, den kommer du til at miste. Der er nogen, der kommer, der er nyere, der er sjovere, der er bedre, der laver bedre kaffe, der, hvad ved jeg, erstatter dig. Du bliver for gammel, du kan ikke længere, du bliver irrelevant. På et eller andet tidspunkt, så mister vi alle sammen vores tjenester. På den ene eller den anden måde. Du skal aldrig miste dit forhold til Jesus, hvis du bliver hos ham. Prioriter det, der er evigt. Jesus, han vil hellere sulte. Han vil hellere sulte og være tørstig og være træt, end, at have end ikke at have fællesskab med Martha og Maria. Vi er aldrig uundværlige i vores tjeneste, men for Jesus er vi uundværlige i relationen til ham. Det er så tydeligt, fordi Jesus, han ville hellere aflægge sig sin himmelske trone, sin herlighed, sin lovsang blandt englene, det fantastiske fællesskab, han nød der sammen med faderen og Helligånden. Så ville han blive menneske, og han levede på en støvet planet i Israel. Blandt syndere, blandt folk, der hånede ham, der ikke troede på ham, og som forrådte ham, og som dræbte ham. Det ville han hellere, end han ville sidde mæt og afslappet og nyde himmelsk mad og fællesskab. Han ville så langt hellere have fællesskab med os, at han kom herned. Og derfor siger Jesus selv i Matthæus evangeliet nogle ret stærke ord. I Matthæus kapitel 20, vers 28, så siger han sådan her. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Altså menneskesønnen er kommet for at tjene, frem for at lade sig blive betjent. Det er den Jesus, vi tror på. Hvordan ser det så lidt lavpraktisk ud i vores liv, hvis vi sidder ved Jesus' fødder? Jo, et andet sted i Johannes evangeliet, så siger Jesus sådan her i kapitel 10, vers 27. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Prøv at lægge mærke til parallellen imellem, at de hører Jesu røst, og han kender dem. Den, der helt lavpraktisk vil leve i en relation til Jesus i dag, det er den, der også sætter sig og hører hans røst. Nu er problemet, at Jesus ikke sidder i vores dagligstue, sådan som han gjorde i Martha og Marias. Men han har givet os nogle andre steder, hvor han taler, hvor vi kan få fællesskab med ham. Derfor betyder det, at i en hverdag, som er fyldt med Netflix, venner, sport, familie, studie, arbejde og hvad vi ellers fylder kalenderne med, så sidder vi ved Jesus fødder ind imellem. Regelmæssigt. Vi sætter de ting til side ind imellem for at tage i kirke søndag formiddag på et upassende tidspunkt. Vi sætter tid af i løbet af ugen til at læse eller lytte til en prædiken eller noget undervisning, som bygger os op og hjælper os til at forstå, hvem Jesus er, til at høre hans røst. Vi gør det også selvom, at vi simpelthen ikke helt er i mål med studielæsningen. Vi gør det selvom, at det ligner virkelig et bombet lokum hjemme i børnefamiliekaoset. Vi gør det, selvom at der var andre ting, der er ret pressende fra et menneskeligt perspektiv. Så sætter vi tid af, og så gør vi det, der i evighedsperspektiv er nødvendigt. Lytter til Jesu røst. Vi gør det, når vi lige om lidt går til nadver. Og lader Jesus komme til os og tale ord om tilgivelse og fællesskab, og så får ham helt ned i maven, så vi konkret har fællesskab med ham. Måske bruger vi 5 minutter eller 60 minutter på det hver dag. Jeg ved det ikke. Det er heller ikke tidsmængden, der er det afgørende. Det afgørende er, at vi sætter os og lytter og har fællesskab. Lad nu derfor, lyder opfordringen, være med at leve så travlt og andre gange spilde så meget tid på god, men evighedsligegyldig underholdning, at du ikke har plads og tid til fællesskab med Jesus, for det er det, der er det ene nødvendige. Når vi så læser den her tekst, så får vi lyst til at spørge, skal vi så bare droppe alt arbejde i menigheden? Fordi så har vi jo mere tid til at være sammen med Jesus. Jeg tror, når Jesus siger, at en ting er nødvendigt, eller fornødent, eller uundværligt, så betyder det ikke, at det er det eneste, der er. Altså bare fordi Maria har valgt en god del, så betyder det ikke, at der ikke er andre ting, hun ikke også skal tage sig til på andre tidspunkter, eller senere. Forskellen på Martha og Maria er ikke, at den ene gør noget godt, og den anden gør noget skidt, men det er, at den ene har valgt den rigtige rækkefølge, den rigtige prioritet. Start livet i fællesskab med Jesus, og så forsøm noget af det andet, sådan så du har tid til det. Vælg den rigtige prioritet. For Jesus han siger, at når han er kommet for at tjene, så gør han det med et formål. Vi vender lige tilbage til teksten i Matteus evangeliet, fordi der var et vers forinden det, jeg læste. Vers 27 siger nemlig, den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus han kom ned på jorden for at tjene os, for at vi skal være fri til at tjene andre. Det er ordet diakonia, der står her. Jesus han tjente os. Han tjente os for, at vi kan have en diakonia, en tjeneste over for andre. Martha, hun ville først tjene Jesus, før at han kunne tjene hende. Det skal være omvendt. For at runde af. Det, at vi sidder ved fødderne af ham, der forlod den himmelske kongetrone for vores skyld, det sætter os nemlig fri til at forlade vores eget livs lille kongetrone, så vi kan tjene andre. Det at have fællesskab med ham, som ofrede alt for os, det fordrer os til at ofre alt for dem omkring os. Når man får øjnene op for, at man ikke først og fremmest er sat i verden til at fortjene sig til Guds fællesskab, men man er sat i verden for, at han kan tjene en, så vi kan tjene andre, så bliver vi frie. Vi skal bare huske på, at vores tjeneste altid er på baggrund af, hvad Jesus har gjort først. Og det er den medicin, der er mest effektiv imod bitterhed og opgivenhed og selvcentrerethed i tjenester. For uanset hvor meget jeg tjener andre, så har Jesus altid tjent mig mere. Jeg har lyst til at slutte prædiken af med en pointe, som I har hørt mange gange, hvis I har været ude at flyve. Når de gennemgår sikkerhedsinstruktionerne for, hvordan man skal tage iltmasker på, så siger de altid noget i stil med det her. Ved trykfald i kabinen, tag da først din egen iltmaske på, før du hjælper andre. Fordi noget er afgørende. Ikke bare for, at du kan overleve, men også for, at andre kan overleve. Rækkefølgen er afgørende. Lad os takke ham, der ønsker vores fællesskab og tjeneste i den rækkefølge. Jeg vil bede. Jesus, du som forlod din himmelske trone for at komme ned og tjene os. Giv os at kaste det, vi har i hænderne. Alt det, der distraherer os og fylder os. For at vi kan sætte os ved dine fødder og have fællesskab med dig. Herre, du som vaskede disciplenes fødder, vask vores. Du som rensede disciplene, rens os. Herre, du som søger fællesskab med syndere, have fællesskab med os. Og giv os, at vi har alt det, vi skal have, så vi kan tjene andre. Så vi kan lægge vores liv ned for andre, sådan som du tjente os først. Herre, jeg beder dig om, at vores tjenester altid må komme ud af en levende relation til dig, sådan at de ophøjer dit navn, bringer dig ære, og så vi glade og frie tjener og lever i fællesskabet. I dit navn, Jesus. Amen.